Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, uveliko se razdanilo i pred nama je još jedan letnji dan. Imali smo malu pauzu sa kišom i osveženjem, barem ovde u Beogradu, a sada se nastavlja ona letnja priča i letnje temperature. Čućemo ubrzo i prognozu vremena za danas i za naredne dane. Ali na početku jutarnjeg programa red je da vam se predstavimo i da najavimo o čemu ćemo sve to govoriti u ovoj današnjoj emisiji. Sa vama će u naredna 3,5 sata biti Teja Dimitrijević, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Miša Stojiljković, a teme koje ćemo obrađivati biće sledeće. Pod jedan, danas je kraj školske godine, osim za osmake koji će u ponedeljak, utorak i sredu polagati onaj čuveni prijemni ispit za srednje škole, tačnije malu maturu. Pa ćemo se zbog toga baviti sumiranjem školske godine. I to u dva navrata. Prvo oko 7:30, kada ćemo u pitanju jutra pitati sve vas roditelje i nastavnike koji nas slušate, kako biste vi ocenili prethodnu školsku godinu, šta je obeležilo i koje pouke bi trebalo izvući iz nje. A potom ćemo oko 8:15 razgovarati sa Dragicom Pavlović-Babić iz Instituta za psihologiju, jednom od najpozvanijih žena u našoj zemlji, da da svoju stručnu ocenu minule školske godine. Govorit ćemo i o jednoj srodnoj temi, ali vezano i za fakultete. Naime, u Zrenjaninu se uvode nove master studije za inženjere, jer su potrebe privrede u tom delu Srbije takve, što uopšte nije loše. A kada smo već kod situacije u gradovima širom Srbije, malo ćemo otići i do Smedereva, gde je koleginica Ana Pendić razgovarala sa ljudima koji se bave bezbednošću kupača tokom letnje sezone i koji su dali neke svoje važne savete. Kao i svakog petka, tu je naš Prizma kviz, negde oko 8:30 ili malo posle 8:30. Nekome od vas ko bude znao tačne odgovore na 3 pitanja u nizu, naš radavac Prizma Kragujevac poklonit će digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. A poslednji sat ovog jutarnjeg programa posvetit ćemo kulturi, kao i obično. Ugostit ćemo, tačnije trebalo je, pa ćemo na kraju ipak samo telefonski da pričamo sa Draganom Ristićem, vođom grupe KAL, koja danas objavljuje svoj novi singl. Potom ćemo se čuti sa kustosima izložbe Zamišljene granice, koja je sinoć otvorena u Novom Sadu. U program će nam se uključiti Miloš Miletić i Mirjana Radovanović. A pred sam kraj današnje emisije u goste će nam doći glavna urednica Radija Beograd 202, Milica Kuburović, koja će nam najaviti veliku rođendansku žurku 202 i jedan rođendanski muzički maraton. A kada smo već kod muzike, hajde malo da i mi zapevamo.
Goodbye.
Jutra temperature u celoj Srbiji su neverovatno izjednačene i najčešće su 15 ili 16 stepeni, pa neću prolaziti kroz celu tabelu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Samo ću pomenuti one gradove gde je temperatura malo viša. Najtoplije je trenutno u Čačku, Negotinu i Kraljevu sa 18 stepeni, a toliko je još i u Nišu i Leskovcu. U Požegi je 17, a gotovo u svim ostalim delovima Srbije ili 15 ili 16 stepeni. A kakva će nam biti situacija danas i do kog će se podeljka popeti živa, u termometrima čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano i toplo. Samo u južnim predelima uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, i to uglavnom u prvom delu dana. Duvaće slabo vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas 31 stepen.
A u narednim danima bit će i za koji stepen toplije, tako da se valja pripremiti za one prave letnje temperature. Na kraju krajeva i kalendarski nam je stiglo leto, pa je nekako i red da budu vrućine. Kada su vrućine, u vožnji treba praviti duže pauze ukoliko putujete, tačnije izvinjam se, češće pauze ukoliko duže putujete, ali hajde da čujemo konkretne savete i informacije iz Automotosaveza Srbije od Nevene Damjanović.
Sa prvim popodnevnim satima i u predstojećim danima vikenda treba očekivati pojačan saobraćaj na autoputevima, ali i na onim glavnim pravcima koji vode ka crnogorskim i grčkim obalama. Ukoliko planirate putovanje ka nekoj letnjoj destinaciji u inostranstvu, proverite dokumenta i da li imate svu potrebnu opremu za vozilo. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljenju kolovoza na petlji Novi Sad Sever na isključenju u smeru ka Novom Sadu u levoj servisnoj saobraćajnici u dužini od 600 metara, paralelno je sa državnim putem E75. Saobraćaj će se u zoni radova odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Na više deonica obilaznice oko Beograda izvode se radovi, a obratite pažnju i na raskrsnicu sa Avalskim putem, gde su u okviru izvođenja radova na izgradnji tunela Beli potok, saobraćaj smera tunela Straževica preusmerava prema Avali, a zatim levo na novoizgrađenu kružnu raskrsnicu iznad tunela Beli potok. Saobraćaj iz smera Bubanj potoka bit će preusmeren na novoizgrađenu kružnu raskrsnicu, a zatim levo prema Avali i posle 100 metara pravo ka novoformiranoj T raskrsnici. Sa Avalskog puta saobraćaj će biti preusmeren iz smera Avale na novoizgrađenu kružnu raskrsnicu, a zatim ka Beogradu. Radovi na sanaciji klizišta izvode se na deonici Bajna Bašta Perućaca, slično i na putu Mioska granični prijelaz Gostum, pri čemu se vozila neizmenično propuštaju. Na graničnim prijelazima pojačava se broj vozila na putničkim terminalima na izlazu ka Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i ka Bugarskoj, ali prema posljednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, trenutno nema zadržavanja.
Feel Eko.
Album Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Gde god da je komšiluk, MSAT TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U 12 minuta do 7 sati, kao i obično u ovo doba jutra, prelistavamo jutarnju štampu i čitamo zanimljive naslove i tekstove sa internet portala i kao i uvek počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavni naslov danas na sajtu, kao i u svim dnevnim novinama, tiče se samita Evropske unije kojem su prisustvovali i lideri zemalja Zapadnog Balkana, tačnije Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Tu je pregled svih informacija i izjave sa konferencije za medije na kojoj je predsjednik Srbije rekao da Albanija i Severna Makedonija zaslužuju početak pregovora i izneo podatak da je Srbija u prva četiri meseca ove godine povećala razmjenu sa Evropskom unijom za 30%. Kao i uvek na naslovnoj strani našeg sajta je i pregled informacija iz Ukrajine. Tu možete pratiti vesti iz ove zemlje i sve vesti vezane za ovaj rat, bukvalno iz minuta u minut kako nam pristižu. Tu je i izveštaj sa sinoćne utakmice prvenstva sveta u vaterpolu u kojoj je Srbija savladala Australiju sa 6-5, ali jako, jako teško, i selektor je izjavio da je napad bio, kako je rekao, užasan i da vaterpolistima predstoji veliki rad. Jedan od naslova glasi: došlo je vreme da se opet prebrojimo, popisivači idu od vrata do vrata, ali bit će i nekoliko novina. Prošla je cela decenija od kad su građani odgovarali na pitanja popisivača, pa ćemo se ponovo prebrojati. Što se tiče novina, kao što rekoh, dominiraju naslovi vezani za jučerašnji samit Evropske unije Zapadni Balkan. Politika donosi naslov: bit će bolje u decembru, a novosti kao centralni naslov izdvajaju sledeći: rezultat samita u Briselu, Balkan niza korak bliže EU. Blitz kaže: kažite da li nas uopšte želite u EU. A kad smo kod Blitza, centralni naslov na prvoj strani kaže: neće biti evakuacije na maloj maturi. U pitanju je takozvani antibombaški plan pred završne ispite u školama. O sigurnosti dece brinuće kada ekipe, policajci, čak i BIA, piše Blic na južnoj strani. A bože, izvinjam se, na naslovnoj strani, a južna je u stvari zbog južnog vetra o kojem govori Miloš Biković posle velikog uspeha filmova i serije. Još jedna tema zajednička za naslovne strane politike i novosti, a to je najava saslušanja Stefanovića i Hrkalovićeve, tačnije razgovora u službi unutrašnje kontrole. Politika donosi još i naslov Petar Veliki među svojima, bista ruskom imperatoru, biće otkrivena 29. juna. A kada smo već kod naslova, jedan se tiče 28. juna, pronašao sam ga na sajtu Politike, patrijarh na Vidovdan na Gazimestanu. Patrijarh Porfirije boraviće tog dana na Kosovu i Metohiji, gde će na Gazimestanu služiti parastos kosovskim junacima i svim novostradalim mučenicima. Sljedećeg dana, u sredu 29. juna, on će na Vidovdanskoj akademiji povodom trostrukog jubileja Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog održati besedu u Centru za kulturu u Valjevu. Dnevni list danas ima sasvim drugačiju naslovnu stranu od svih ostalih dnevnih novina. Centralna tema, slučaj Fiat, Vučić, čovjek koji rešava sve. Država će morati da ispuni većinu zahteva, inače radnici prete novim blokadama već u ponedeljak, prognoziraju u ovom dnevnom listu. A pored ovog teksta tu je i naslov Porodiljsko odsustvo, bili su mi neki od najlepših dana u životu. Predrag Mitić je jedan od prvih očeva koji je iskoristio zakonsku mogućnost da ostane sa detetom kod kuće. Na sajtu novosti pronalazimo još jedan naslov vezan za summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. 30 milijardi evra za Zapadni Balkan. Investicioni plan EU jača odnos sa zemljama regiona. Dakle, u narednom periodu biće obezbeđena zaista ogromna svota novca koja će biti dostupna zemljama Zapadnog Balkana. U Nemačku je već stigla energetska kriza, to je ocenio ministar ekonomije Robert Habeck u Bundestagu, koji je rekao da se moraju rešiti problemi sa obezbeđenjem gasa i da se već sada moraju preduzeti mere koje će biti neophodne na zimu. Ovo sve je posljedica, naravno, rata u Ukrajini i silnih sankcija koje je Evropska unija nametnula Rusiji. A o ovoj temi, tačnije o ratu u Ukrajini, i Blitz na svom sajtu donosi jedan tekst. U pitanju je prognoza nekada najbogatijeg čoveka Rusije, Mihajla Hodorkovskog, koji je sada jedan od najvećih kritičara ruskog predsjednika i koji predviđa da će, ukoliko Zapad ne uspe, možda da se suoči sa, kako je rekao, vrućom granicom u Evropi dugom 2.500 km. Hodorkovski u velikom razgovoru za Financial Times, koje prenosi Blitz na svom sajtu, naveo i da je promjena režima u Rusiji moguća, ali samo silom. A kad smo kod sile i vojske, evo jedne neobične vesti, tačnije neobičnog naslova. Vojska Crne Gore preko oglasa traži snajperistu. Ovaj naslov se može pronaći na sajtu Politike i tu saznajemo da vojska preko javnog konkursa traži specijalistički obučenog snajperistu. U pitanju je konkurs za prijem 70 vojnika po ugovoru na godinu dana. Blitz na svom sajtu donosi i jedan naslov u kojem se čak koristi jedna vrlo oštra ocena. Amerikanka mogla da strada zbog glupog pravila. U pitanju incident koji se dogodio na prvenstvu sveta u sinhronom plivanju i plivanju i vaterpolu održava se u Budimpešti, a jedna plivačica američke reprezentacije, Anita Alvarez, je kolabirala u sred nastupa i potonula na dno bazena. Na kraju je ipak spasena intervencijom ekipe njene reprezentacije, tačnije selektorke koja je brzo reagovala, a važeća pravila sprečavala su intervenciju spasilaca bez signala sudije. I sada Međunarodna plivačka federacija kaže da će preispitati ove važeće propise. A nešto treba preispitati i u školskom sistemu Srbije, jer su nedavni završni ispiti, tačnije test ispiti koji su organizovani u školama, pokazali da učenici osnovne škole na kraju osmog razreda izgleda imaju bolje znanje maternjeg jezika od srednjoškolaca koji završavaju srednju školu i koji se spremaju da upišu fakultet. Malo širi tekst o tome možete pronaći na sajtu rts.rs. Naslov glasi: iznenađujući rezultati istraživanja, ko bolje zna maternji jezik, osnovci ili studenti. Ponavljam još jednom da ćemo i mi u današnjem jutarnjem programu govoriti o protekloj školskoj godini koja se baš danas završava za sve osim osmaka. Osmaci će u ponedeljak, utorak i sredu polagati završni test od kog će im zavisiti upis u srednju školu. Ali o tome malo kasnije u našem programu. Sada za nepuna dva minuta slede nove vesti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski lideri su posle prvog dana samita u Briselu odlučili da Ukrajina i Moldavija dobiju status kandidata. Sa druge strane, državama Zapadnog Balkana lideri Unije su poručili da su neophodne reforme kao uslov za dalji napredak. Albanija i Severna Makedonija nisu dobile status kandidata zbog protivljenja Bugarske, dok je, kako je istakao predsjednik Aleksandar Vučić, na Srbiju vršen pritisak zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Nije bilo konkretnih rešenja, rekao je predsjednik Vučić.
Konkretnih rezultata za Zapadni Balkan nije bilo, ali je to bila dobra diskusija. Ako me pitate da li su Severna Makedonija i Albanija dobile datum, nisu. Da li je Priština dobila viznu liberalizaciju, nije. Da li je Bosna dobila status kandidata, nije. I mnoge države članice su nas kritikovale zbog ruskog, ukrajinskog pitanja i sankcija i to je to.
O geopolitičkoj situaciji predsjednik je razgovarao sa francuskim kolegom Macronom i austrijskim kancelarom Nehammerom. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik saopštio je da deo evropskih lidera Bosnu i Hercegovinu vidi kao koloniju, a ne kao partnera, i zbog toga nisu dobili kandidatski status. Srpska nije i neće biti kolonija, mi znamo gde smo i znamo svoj put, hvala našim prijateljima koji su nas podržali, napisao je Dodik na Twitteru i konstatovao, sa zapada ništa novo. U Ukrajini odlučujuće borbe vode se u blizini Severodonjecka i Lisičanska. Ekstremisti bataljon Ajdar, koji se nalaze u fabrici Azot u Severodonjecku, se masovno predaju, tvrde u policiji Luganske narodne republike. Zbog manjih isporuka gasa, Nemačka je aktivirala mere za vanredne situacije u energetici. Rusija negira da je to učinjeno s predumišljajem, kažu problem je u oteženom remontu Severnog toka. Vojno-transportni avioni Ljušin 76 srušio se jutros u centralnom ruskom gradu Rjazanju i u nesreći su poginule 4 osobe, dok je još 5 njih povređeno, prenosi TAS. Avion se srušio nakon što mu se iznenada zapalio jedan od motora, saopštio ruskoj agenciji izvor iz Ministarstva za vanredne situacije. Nesreća se dogodila kada je avion obavljao trenažni let. Apelacioni sud je ukinuo rešenje kojim je veće posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu početkom juna odlučilo da Dijeni Hrkalović, bivšoj državnoj sekretarki Ministarstva unutrašnjih poslova, ukine meru kućnog pritvora i obavezu nošenja nanogice i dozvolio je da se brani sa slobode, saznaje Fonet. Rešenje je odlukom sudije apelacije vraćeno Višem sudu na ponovno odlučivanje. Podsjetimo, sektor unutrašnje kontrole MUPA pozvao je na razgovor ministra odbrane Nebojšu Stefanovića i bivšu državnu sekretarku MUPA Dijenu Hrkalović. U saopštenju naglašavaju da su na razgovor pozvani radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti na navode koje su iznosili u javnosti. Stefanović, bivši ministar unutrašnjih poslova, sadašnji ministar odbrane, objavio je da će danas pomoći državnim organima da rasvetle događaje i da se, kako kaže, konačno dođe do istine. I dalje blago rastu korona brojevi u Srbiji. U prethodnom danu u našoj zemlji testirano je gotovo 7000 osoba, a pozitivan rezultat dobilo je njih 566. Preminuo je još jedan oboleli od COVID-a. Od 93 zaražena na bolničkom lečenju, sedmoro je priključeno na respirator. Talentovani srpski košarkaš Nikola Jović draftovan je noćas kao 27. pik od strane Miami Hita. Iako se u danima pred NBA draft spominjalo da bi mogao da završi kod Nikole Jokića u Denveru, to se nije obistinilo. Nikola će biti četvrti Srbin koji će nastupati za Miami posle Miloša Babića, Predraga Danilovića i Nemanja Bjelice. Vaterpolo reprezentacija Srbije u drugom kolu svetskog prvenstva u Mađarskoj pobedila je Australiju sa 6-5. Takmičenje po grupama završava se sutra, a protivnik će biti Kazahstan. Danas u Srbiji sunčano i toplo vreme, temperatura od 28 stepeni do 32. Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija tačno u 8.
Folder Srbija.
Milenijumska kula na Gardošu.
Na Gardošu ništa novo, kaldrma još uvek ista. I kula još uvek stoji, ponosito mirna čista.
U Zemunu, na desnoj obali Dunava, na najvišoj tački lesnog brega Gardoš, uzdiže se kula visoka 36 metara. Kada neko prvi put u životu ugleda ovu kulu, ostaće bar malo zbunjen. Po arhitektonskom stilu u kome je izrađena, ona odudara od drugih građevina u panorami grada iznad koga se uzdiže. Na prvi pogled moglo bi se pomisliti da je kula u stvari crkva, ali na njoj nema ni krsta ni zvona. Kada se pogleda malo pažljivije, čini se da kula podsjeća na svetionik. Ali svetionici se uglavnom grade na morskim obalama, da budu orijentir brodovima tokom plovidbe. Kada se plovi rekom, obale se uvek vide, pa su svetionici na obalama reka dosta retka i nepotrebna pojava.
Idemo na jedno mnogo lepo mesto.
E, znaš ono što smo htjeli da iznenadimo Jelenu? Zažmuri.
Kula možda i najviše liči na dom nekog čarobnjaka iz Gospodara prstenova, ali u našim gradovima, čak i u Zemunu, čarobnjaci su još ređi od svetionika na rečnim obalama. Milenijumska kula koju Zemunci po bregu na kome je izgrađena često zovu Gardoš nije ni crkva ni svetionik, pa ni stambeni objekat. Izgrađena je 1896. godine u sklopu obeležavanja 1000-godišnjice naseljavanja Mađara u Panonskoj Niziji. Mađari su tada odlučili da podignu 4 kule na 4 strane sveta, u najudaljenijim gradovima svog tadašnjeg kraljevstva. Mađarsko kraljevstvo je nešto kasnije izgubilo na moći i znatno se smanjilo, a njihove teritorije preuzele su druge države. Te druge države nisu baš bile oduševljene kulama, pa su ih porušile.
Ovo je brdo Gardoš koji se izdiže iznad desne obale Dunava u visini 112 metara.
Zemunska milenijumska kula je jedina izvan Mađarske koja je ostala da stoji i do današnjeg vremena. Možda je to delom i zbog sećanja na mađarskog viteza Janoša Hunjadija, koji je u 15. veku odbranio Beograd od Osmanlija. Taj vitez je ušao u naše narodne pesme i predanja gde se najčešće naziva Sibinjanin Janko, a ponekad i Jankula Vojvoda ili Mađar Janko od Erdelj Krajine. Njemu u slavu Zemunci kulu na Gardošu ponekad zovu i kula Sibinjanin Janka.
Pozdrav mladići sa Gardoša.
Od uvek je bio pesma moj Gardoš na starom bregu, dal obasjen ranim suncem ili ležao on u snegu.
Kako god je zvali, kula je postala simbol Zemuna. Za kulu se vezuju razne lokalne legende i misterije, poput priče da se odande podzemnim hodnicima može stići sve do Kalenik dana.
Gardošu da se divim.
I to je ta predivna kula Gardoš.
Danas se u kuli nalazi umetnička galerija.
Na tarabi snenih bašta, posepane one misle, u očima još intinja, žastu na vatki satice.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Baby, ova noć je samo naša, baby. Volim te ko prvog dana, baby. Svuda samo ljubav sada, baby. Na krilima smo grada, hey. Sve nemo, ne čuj Noel.
Temperature u Srbiji dosta brzo rastu, iako je još rano jutro i iako se u ovo doba jutra nekada tokom zime desi da temperature i padnu, sad to nikako nije slučaj, sad su veće za po 2 do 3 stepena u celoj Srbiji u odnosu na 15-ice i 16-ice koje smo imali prema merenjima u 6, sad već imamo i jednu 22-ku, u Negotinu je dakle 22 stepena, u Beogradu 21, a u Loznici i Banatskom Karlovcu okruglih 20. Onda je u većem broju mesta 19. Novi Sad, Sombor, Subotica, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Vršac, Valjevo, Kraljevo, Čačak i Kruševac, u svim tim gradovima temperatura 19 stepeni, a 18 je trenutno u Kikindi, Kragujevcu, Nišu i Leskovcu. 17 je izmereno u Pirotu i Kuršumliji, a 16 u ovim trenucima u Zaječaru, Ćupriji, Dimitrovgradu i Vranju. U Sjenici je 14 i to bi bilo otprilike to što se tiče pregleda temperatura. Danas najviša dnevna temperatura između 28 i 32 stepena. U Beogradu najviša dnevna 31. Ne bi trebalo da bude padavina, osim ponegde u Srbiji. Moguće su dakle ponegde kiša i kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, i to uglavnom na jugu naše zemlje. U Beogradu jutros oko 4 pukla je magistralna vodovodna cev na uglu Krunske ulice i ulice Kneza Miloša, zbog čega su bez vode ostali stanari ovog dela grada. Kvar bi trebalo da bude saniran do 15 sati. U Beogradu još nema onih jutarnjih gužvi, ali vrlo brzo će slika sa ulice biti sasvim drugačija. Za sada prohodne sve ulice u glavnom gradu. Mi ćemo za nekoliko minuta otići malo do Zrenjanina da čujemo kakve su potrebe lokalne privrede i zbog čega se uvode nove master studije za inženjere, a malo kasnije, za nekih 15 minuta najdalje, uključujemo vas u program. Počinje kao i svakog radnog jutra pitanje jutra. Danas ću vas pitati, pre svega roditelje i nastavnike među vama, kako ocenjujete upravo završenu školsku godinu. Deca danas idu, pa uglavnom forme radi, u školu, manje više je sve završeno, sve ocene zaključene, ostalo je samo da se danas pozdrave sa svojim učiteljima i nastavnicima. Osmaci u ponedeljak, utorak i sredu polažu završni ispit i to bi bilo to od školske 2021/22 godine. Kao što to obično činimo, čućemo se u ovom satu i sa dežurnim u upravi saobraćajne policije, koje će nam preneti najnovije podatke o saobraćaju i nezgodama na putevima u Srbiji, a takođe kao i obično u ovom satu između 7 i 8 čućemo i pregled najvažnijih sportskih vesti. Thank you. Zbog sve veće potrebe za inženjerima tehničke struke, za kompanije koje dolaze u Zrenjanin, Visoka tehnička škola u ovom gradu očekuje akreditaciju za nove master studije. Kako idu pripreme za junski upisni rok i koliku popunjenost očekuju, ispitivao je kolega Milan Novaković.
Sara Bašić je student druge godine tehnološkog inženjerstva na Visokoj tehničkoj školi u Zrenjaninu. Zahvaljujući saradnji sa privredom koju ima ova ustanova, tokom dosadašnjih školovanja Sara je videla kako izgleda potencijalno radno mesto.
Učim o preradi nafte i petrohemijskoj industriji. Imala sam priliku da razgovaram sa poslodavcem, takođe i da odradim ovaj praksu. Povezala sam teoriju i praksu i mislim da je ovaj to ono što bi, čime bih voljela da se bavim kada završim studije.
Kakva je situacija kada imate priliku da razgovarate sa budućim poslodavcima? Da li oni dolaze u školu da vam nude posao, da li vam nude neke mogućnosti za zaposlenje?
Dešava se da na stručnoj praksi se već pokrene neka priča, dešava se da oni dođu ovde u školu, ovaj razgovaraju, jel da ponude neke opcije, studenti prihvate ili ne prihvate, zavisi od uslova koji se nude.
Studenti se na ovaj način obučavaju u 140 preduzeća sa kojima škola ima saradnju, a krajnji cilj je samostalno rešavati inženjerski problem. Zbog sve veće potražnje za inženjerima, Visoka tehnička škola je pokrenula postupak akreditacije 4 nova programa u oblasti elektrotehnike i računarstva, mašinskog, tehnološkog inženjerstva i inženjerstva zaštite na radu, za šta imaju i 30 laboratorija koje studenti mogu da koriste, kaže Lazo Manojlović, direktor Visoke tehničke škole u Zrenjaninu.
Danas traži najčešće strukovnog inženjera mašinstva i elektrotehnike i računarstva, zato što se danas industrija je bazirana na složenim mehatroničkim sistemima, tako da mašinstvo i elektrotehnika, neki presek njihov jeste ta mehatronika, tako da mi u principu i gledamo da studijske programe koncipiram u tom smislu i praktična znanja studenta da se budu obučeni u tom pravcu.
Pripreme za upis su u toku. Prvi upisni rok počinje 27. juna predajom dokumenata, a prijemni ispit je planiran za 4. jul. S obzirom da je reč o tehničkoj struci, prijemni ispit je specifičan, navodi Miodrag Kovačević, pomoćnik direktora za nastavu.
Za sve studijske programe, osim za elektrotehniku i računarstvo, polaže se test opšte tehničke kulture, a studenti koji na osnovnim studijama žele da upišu elektrotehniku i računarstvo, polažu prijemni ispit iz fizike. Škola kao i svake godine trudi se i organizuje pripremnu nastavu koja je u toku. Nešto što ćemo, da kažemo, organizovati svakako jeste pripremna nastava za oblast matematike, fizike i za oblast opšte tehničke kulture. Mi za ovu školsku godinu, znači koja predstoji, znači za školsku 2022/23, imamo znači stari akreditacioni ciklus gde upisujemo inženjere na 5 studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama i znači upisat ćemo u septembru 2 na master strukovnim studijama.
U junskom upisnom roku Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu upisat će 340 studenata, a svaki treći će moći da se nada školovanju na teret budžeta.
Thank you.
ide. Tamo spavaš ljubavi, koliko treba mi vremena, koliko da te zaboravim, kad mi fali. Prošli su aprili, vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Postoje mnoga mesta na koji nismo bili, a neko te je drugi odveo.
Neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Comex, 7 dana samo sveža hrana, od 22. do 28. juna. Sveže pile grill, kilogram 279,99. Krompir mladi crveni, kilogram 89,99.
Vaš Gomex.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Save i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna. Anna je naša, Anna, naša Anna.
PGP, RTS.
Eko. Sportski spomenar.
Ja sam igrao u Partizanu za prvi tim od 73. do 86. Osvojio sam dosta trofeja, Kupa šampiona i Kupa i prvenstva Jugoslavije.
Gost, vaterpolista Zoran Avramović. Nedelja, 26. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Za skadarlijskim stolom, sreda 29. jun u 21 sat kod skadarlijske česme. Učestvuju Milan Milosavljević, Mina Lazarević, Danka Stojiljković, Žarko Damčuo, Milena Lazarević-Popović, Snežana Berić-Ekstranena, Ivan Milinković, Milan Brunić i Bojan Hličić, uz pratnju Narodnog ansambla RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića. Javno snimanje i direktan prenos. Radio Beograd 1. 150 godina skadarlije.
Biće zanimljivo 29. juna u Skadarli, ali ima još par dana do tada. A mi se bavimo temama koje smo najavili za naš današnji jutarnji program. Vreme je da nam se vi pridružite i priključite, kao i svakog radnog jutra u terminu oko pola osam. Otvaramo naše telefonske linije za vas i vaše pozive. Sledi.
Pitanje jutra.
A kao što sam najavio već u dva navrata, ukoliko ste od početka sa nama, danas me zanima da od roditelja i nastavnika među vama i eventualno nekih stručnjaka za obrazovanje čujem kako ocenjujete školsku godinu koja se evo baš danas završava. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, ali naravno da ću ih ja još jednom ponoviti za svaki slučaj. Dakle, 011 655 337 pa na kraju 012 ili 3. Kako biste vi ocenili prethodnu školsku godinu, šta je najviše obeležilo i koje su to eventualne pouke koje bi smo svi mogli da izvučemo i iskoristimo u narednim školskim godinama? Eto, to nam je tema o kojoj bih voleo da popričamo u narednih 10-12 minuta, otprilike toliko imamo na raspolaganju. Đaci se upravo u ovim trenucima, pretpostavljam, spremaju za odlazak u školu, barem ovi u prepodnevnoj smeni, popodnevna uglavnom će ići skraćeno, mada moguće da će i prepodnevne, ne znam kakva je situacija u vašim školama, a mene zanima ovog jutra da čujem kako ocenjujete školsku godinu koja se upravo završava. Znam da se roditelji uglavnom u ovim trenucima spremaju za posao, ali ako imate minut dva viška, javite nam se na 011 655 3370, na primjer, umjesto ove nule može da stoji i jedinica, dvojka ili trojka. I samo nam kratko recite kako ocenjujete upravo završenu školsku godinu, šta su vam bili najveći izazovi i šta je, što se vas tiče, najviše obeležilo upravo završenu školsku godinu. Dobro jutro, želim prvom slušalcu koji nam se javio.
Dobro jutro, konačno da vas dobije.
A, je li imate nekog školarca u okolini?
Pa imam i u okolini, i u rodbini, i doduše moji unučići su mali, maloletni, ali da.
Dobro. I šta kažu ti koji idu u školu i vi zajedno sa njima?
Pa iskreno da budem, Bog sveti neka je na pomoći njima i njihovim učiteljima i nastavnicima, jer obzirom što su prošli pre dve godine, bojim se da ne ostanu slepci kod očiju, iskreno da budem. Mislim, činjenica je da su mnogo ova hotline nastava, obzirom da je neke unapredila, ali mnoge je unazadila, tako da...
Dobro, ove godine su se vratili u klupe pa je bilo bitno drugačije. Izvinjavam se, ali malo nam je slabija veza pa ću ovde prekinuti i ostaviti prostora da nam se i drugi slušaoci i slušateljke javljaju i da čujemo kako oni ocenjuju upravo završenu školsku godinu. Ne znam šta vas sprečava da se javite, da li vam tema nije dovoljno interesantna ili prosto nemate vremena da nam se uključite u program jer možda baš svoju decu razvozite do škola ili ih pripremate da krenu u školu, no imamo još par minuta vremena pa ćemo sačekati na eventualne pozive. Baš bih volio da čujem kako vi ocenjujete školsku godinu koja je upravo završena. Ono što je obeležilo njenu završnicu jesu svakako i dojave o bombama u školama, ali ministarstvo je ove godine u saradnji sa policijom i BIA-om obezbedilo detaljan plan kako da završni ispiti budu održani regularno i bezbedno. No, malo kasnije ćemo o tome, ipak se neko javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li vi nekog školarca u blizini ili okolini?
Ja nisam rad iz Batočine, ali prolazim pored Batočine.
Dobro.
Ja sam Zoran iz Niša, šalim se, šalio sam se. Nemam, deca su mi velika, imaju svoju decu, ali oni su još mali, ne idu u školu, ali školstvo je inače palo mnogo u odnosu na ranije godine. Kad sam ja bio u školi, kad sam studirao, moje deca su studirale isto što i ja i supruga, i to se još, mi smo studirali pre 38 godina, a to se promenilo i kad su oni studirali, bilo je mnogo, školstvo je palo još tada, a sada ne pričam.
A na osnovu čega, na osnovu čega iznosite te tvrdnje onda ovaj?
Znate, kad su oni studirali, mi smo isto smo studirali što i oni, i šta smo mi radili u to vreme, a šta su oni, kako su učili, šta, kako se matematika smanjila, kako se sve to smanjilo. Međutim, sad, još ova korona i online nastava, mislim da nema, da mislim, ko hoće, može da nauči, ima dosta talentovne dece, ko hoće, može da nauči, ali teško da nešto bude od, mislim, i na fakultetu i u srednjoj školi i osnovnoj školi. Možda vi imate nekoga, pa znate, ali ja, tako, ja sam deca.
Dobro, ajde, izvinjam se što ću vas ovde prekinuti, imamo još dvoje slušalaca koji čekaju na vezi, pa da damo i njima priliku da se uključe. Hvala vam na javljanju svakako. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vi imate nekog školarca u porodici?
Da, imam malo peti razred. Mogu vam reći da je ova godina bila divna u odnosu na prošlu.
Zašto to kažete? Jer su se deca vratila u klupe, jel da?
Da, deca su imala pun čas od 45 minuta, što njima izuzetno znači. Organizacija je, pošto je već uhodan online sistem, znate, od prošle godine. Ove godine kod dojave su odmah prelazili na online. Tako da se, ako se pravi neko poređenje sa prošlom školskom godinom, ova godina je bila baš mnogo bolja nego prošla.
A generalno, evo, što se tiče znanja koja deca dobijaju u školama, kako biste to ocenili?
Pa da vam kažem nešto, to je već individualno. Svako dete koje želi da nauči, koje je motivisano, koje ima ambiciju, naučit će, jer sad ima mnogo, mnogo više načina. Upućeni su, znaju i da googlaju, znaju i da naprave seminarski rad ili projekat neki, kako oni kažu. Peti razred je preloman, ali su se oni sjajno snašli.
E, kako je prošao taj peti u vašem slučaju?
Pa ja sam izuzetno zadovoljna.
E, dobro, drago mi je da to čujem. Peti i sedmi su negde ključni u osnovnoj školi. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje ime je Jovica. Ja se javljam iz kola, evo.
E, dobro.
Obično se ne javljam, ali evo jutro se isprovociram temom, pošto imam jednog školarca peti, a jednog sedmi razred.
Aj, kako ste prošli?
Koji idu pride još u dve škole, u muzičku i u osnovu.
Uf, dobro. Pune ruke posla za vas, jel da?
Pa ne, deta su samostalno, mislim, mi nemamo taj problem.
Dobro, šalim se, ne mislim ja da vi radite umjesto njih, mada ima i takvih slučajeva.
Rodite školove za koga hoćete, jel?
Da. Kako biste vi ocenili sve to kroz šta deca prolaze, što se škole tiče?
Imamo problem, ono, ja ne gledam da izbjegnem taj generacijski jaz, znate, ono, deca, mi učili, nisu učili, trudimo se da deca uče svoju školu, a ne mi svoju, i mislim da tu roditelji strašno greše, jer ono, rade umjesto dece, vode računa, da nose vežbanke za pismene zadatke.
Slažem se potpuno sa vama, da.
I nastavnici su, kako bih rekao, potpuno, pored tog što su demotivisani, dovode decu u vrlo nezgodnu situaciju, a to je da im, recimo, upisuju ocene iz predmeta koji ne postoje.
Aha.
Deca imaju izborne predmete, recimo u mojoj školi je to ove godine šah, i deca su dobile knjižice, to svake godine se dešava.
Dobro.
Dobio je izborni predmet u kojem sva deca, predmet ne postoji, nije održan ni jedan čas. A sva deca dobiju predmet upisan i da se ističu svojim poznavanjem tog predmeta.
Da, to je ono pro forme što je zaista najgore.
Da, ali zamislite onda, znate, kakav kredibilitet ima taj nastavnik, razredni starešina, koji stavi svoj potpis ispod nečeg što nije istina, sutra tom detetu da kaže bilo šta. Pa dobro, ako, da, mislim, sad ja onako malo karikiram, ukoliko ste vi mogli da stavite, zašto bih ja bio korektan u nekoj drugoj situaciji, pa ako ne važe pravila za vas, zašto bi važila za mene?
Da, shvatam o čemu govorite, da. Hvala.
Jedna stvari, da, deca uče, ono, mislim, trude se, i nastavnici su generalno demotivisani, ali to nije problem sad ove godine, to je problem zadnjih, kako bih rekao, više godina, tako da, nažalost, da.
Da.
Eto tako, hvala vam, ja sam samo to...
Hvala, nadam se samo da ste pričali bezbedno kad se već javljate iz kola.
Jeste,
e, dobro.
Free, ja
e, dobro, 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 drago mi je da to čujem, to je izuzetno važno.
Hvala,
da, hvala, hvala na javljanju. Imamo još minut dva vremena ukoliko eventualno neko u fotofinišu želi da nam se javi i da kaže kako ocenjuje školsku godinu, pa hajde još da sačekamo, eto, 10-20 sekundi, da li će nam se zvoniti telefon još koji put. A ako ne, onda stavljamo ovde tačku i zarez, pa ćemo i u nastavku emisije malo više govoriti o tome kakva je bila školska godina za nama. U 8.15 razgovarat ću sa Dragicom Pavlović-Babić iz Instituta za psihologiju, koja već dugo, dugo prati naš obrazovni sistem i vrlo je pozvana da da svoju ocenu.
Around the world.
Velike su gužve na beogradskim ulicama, što je i uobičajeno za ovo doba jutra, ali kasnije ćemo malo o tome. Sada ćemo se čuti sa Zoricom Jovanović iz Uprave saobraćajne policije, koja će nam preneti podatke do kojih su došli u prethodno 24 sata. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 84 saobraćajne nezgode, u kojima je 21 lice povređeno, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da je da najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno, na ulicama i putevima očekuje nas i veliki broj biciklista i motociklista, pa apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza, kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, Zorice. Čuli ste eto izveštaj iz Uprave saobraćajne policije. U Beogradu tradicionalno i uobičajeno u ovo doba jutra najopterećeniji su mostovi, pre svih gazela, pre svega u pravcu ka, u smeru ka Šidu. Autoput je generalno opterećeniji u tom smeru, malo je veća gužva i na autokomandi. Dodajemo ovim informacijama i jednu koja nije vezana za saobraćaj, ali je važna za sve stanare u oblasti Kneza Miloša i Krunske ulice. Naime, na uglu ove dve ulice jutros je pukla magistralna vodovodna cev, zbog čega stanari u okolnim delovima grada nemaju vodu. Kvar bi trebalo da bude saniran do 15 sati. A kada smo već kod ove teme, još jedna informacija. Zbog puštanja u rad novopoloženog cevovoda na opštini Rakovica, od 8 sati pa do ponoći bez vode će biti stanari u Gočkoj ulici, kao i u ulici Đuje i Dragoljuba. A na opštini Novi Beograd od 9 do 22 vodu neće imati deo bulevara Mihajla Pupina. Za obe lokacije obezbeđene su autocisterne sa vodom za piće. 5 i po minuta je do 8 sati. U ovo doba jutra po pravilu slušamo pregled sportskih informacija, pa će tako biti i danas, koleginica Snežana Pantović.
Vaterpolisti Srbije praktično su se plasirali u četvrtfinale svetskog prvenstva u Segedinu, pošto su pobedili u drugom kolu grupe D Australiju sa 6-5. Ostaje da se taj plasman potvrdi u subotu, kada će naši vaterpolisti igrati u posljednjem susretu grupne faze sa Kazahstanom. Teška utakmica za naš tim, koji je imao jedan loš dan, ali je na kraju ipak bitno da je pobedio. Podmlađeni sastav muške odbojkaške reprezentacije Srbije poražen je u 6. kolu Lige nacije od Brazila sa 3-0 u Sofiji. Srbija posle 6 odigranih kola ima 6 bodova, 2 trijumfa i 4 poraza. Sledeću utakmicu naši odbojkaši igraju danas protiv Kanade od 12:30. Srbiju će sledeće sezone u evropskim kupovima predstavljati rekordnih 9 klubova, maksimalnih 5 u konkurenciji odbojkašica i 4 u konkurenciji odbojkaša, saopštio je Odbojkaški savez Srbije. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Antverpenu, pošto je u poslednje dve utakmice grupne faze savladala prvo Brazil sa 22-7, a zatim i Francusku sa 22-14. Četvrtfinalni duel je sutra od 17:00, ali rival još uvek nije poznat. Svetska fudbalska federacija odlučila je da izmeni pravila o kojima se dugo govorilo. Naime, sve reprezentacije učesnice šampionata sveta u Kataru moći će da imaju po 26 igrača, a tokom utakmica biće dozvoljeno po 5 izmena. Izabranici selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija, podsjećamo, igraće u grupi G zajedno sa Brazilom, Švajcarskom i Kamerunom. Prvi duel je protiv najvećeg favorita Brazila 24. novembra u Lusailu. Svetsko prvenstvo u Kataru počeće 21. novembra i trajaće do 18. decembra. Fudbalska reprezentacija Srbije zadržala je 25. poziciju na FIFA-inoj rang listi. Brazil je prvi, slede Belgija, Argentina i Francuska. Podsećamo, najbolje mesto na FIFA-inoj rang listi naša reprezentacija imala je pod imenom Jugoslavija u decembru 1998. godine, kada je zauzimala 6. mesto na planeti. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez. Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más. Thank you.
20:08. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ukrajina i Moldavija dobile su status zvaničnih kandidata za pridruživanje Evropskom bloku, to su odlučili lideri Evropske unije na kraju prvog dana samita. Pre samita članica Unije održan je samit sa liderima regiona bez konkretnih rešenja. Albanija i Severna Makedonija nisu dobile status kandidata zbog protivljenja Bugarske, dok je, kako istakao predsjednik Aleksandar Vučić, na Srbiju vršen pritisak zbog neuvođenja sankcija Rusiji.
Konkretnih rezultata za Zapadni Balkan nije bilo, ali je to bila dobra diskusija. Ako me pitate da li su Severna Makedonija i Albanija dobile datum, nisu. Da li je Priština dobila viznu liberalizaciju, nije. Da li je Bosna dobila status kandidata, nije. I mnoge države članice su nas kritikovale zbog ruskog, ukrajinskog pitanja i sankcija i to je to.
Više od 4 mjeseca traju sukobi u Ukrajini. Ruske snage zauzele su selo Nikolajevka u Luganskoj oblasti, saopštio je jutros načelnik regionalne vojne administracije Sergej Gajdaj. Navodi da su istovremeno ukrajinske snage uspjele da zaustave ofanzivu ruskih trupa u oblasti Borovskog. Vojno-transportni avion Iljušin 76 srušio se jutros u centralnom ruskom gradu Rjazanju i u nesreći su poginule 4 osobe, dok je još 5 njih povređeno. Prenosi TAS. Avion se srušio nakon što su mu se iznenada zapalio jedan od motora, saopštio Ruskoj agenciji izvori iz Ministarstva za vanredne situacije. Kako prenose agencije, apelacioni sud poništio je rešenje Višeg suda kojim je Dijeni Hrkalović ukinuta mera kućnog pritvora i obaveza nošenja nanogice i dozvolilo joj da se brani sa slobode. Rešenje je odlukom sudije apelacije vraćeno Višem sudu na ponovno odlučivanje. Sektor unutrašnje kontrole MUP-a pozvao je na razgovore ministra odbrane Nebojšu Stefanovića i Hrkalovićevu zbog navoda koje su iznosili u javnosti. Stefanović, bivši ministar unutrašnjih poslova, sadašnji ministar odbrane, objavio je da će danas pomoći državnim organima da rasvetle događaje i da se, kako kaže, konačno dođe do istine. U Hrvatskoj je potvrđen prvi slučaj majmunskih boginja, rečeno je HRT-u iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Reč je o muškarcu koji je boravio u Italiji i Španiji. On ima blaži oblik bolesti i nije hospitalizovan, nego je u kućnoj izolaciji. Talentovani srpski košarkaš Nikola Jović draftovan je noćas kao 27. pik od strane Miami Hita. Iako se u danima pred NBA draft spominjalo da bi mogao da završi kod Nikole Jokića u Denveru, to se nije obistinilo. Nikola će tako biti 4. Srbin koji će nastupati za Miami, posle Miloša Babića, Predraga Danilovića i Nemanja Bjelice. Vaterpolo reprezentacija Srbije u drugom kolu svetskog prvenstva u Mađarskoj pobedila je Australiju sa 6-5. Takmičenje po grupama završava se sutra, a protivnik našem timu bit će Kazahstan. Danas sunčano i toplo vreme, temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. 8:04, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Srpski na srpskom.
Gde ćeš s tom životinjom? E, tako se brecnula na mene vozač kada sam sa mačkom u torbi ušla u autobus. Kako gde ću? Pa da sednem, kažem, i krenem prema sedištu. Ma kakvo sedenje, ako moram da vozim pijandure, narkomane, huligane, navijače i džeparoševala, neću da se bakćem i sa životinjama. Hajde napolje, viče on i zaustavlja autobus pre stanice. Gde sad da siđem, do sledeće stanice ima 2 kilometra. I kuda da idem kad ni trotoara nema? Kažem, imajte razumevanja, moja maca je dobra, ne čuje se da je živa. Molim ga ja da me ne ostavlja usred neke pustare, ali on ni da čuje. Dobra, kako da ne, svi kažu da su dobri, pa posle maltretiraju putnike, prete mi, kradu novčanike. I šta ima da vodaš tu u mačketinu? Lepo sam te pitao, gde ćeš? Nisam se usudila da mu kažem, a možda bih mu i rekla, samo da me nije pitao gde idem.
Srpski na srpskom.
Vozač je trebalo da pita kuda ćete, a ne gde ćete. U gramatikama piše da se prilogom gde pita za mesto gde se nešto nalazi i da se odgovara sa ovde, negde ili nigde. Za pravac ili cilj kretanja pita se sa kuda, a odgovara sa ovamo, nekuda ili nikuda, što se u praksi nikada nije strogo poštovalo. Još je Mihajlo Stevanović u svojoj dvotomnoj gramatici skrenuo pažnju na to da se s razlogom može postaviti pitanje da li su opravdani zahtevi gramatičara da se u književnom jeziku čuva razlika među prilozima gde i kuda. A u novije vreme odstupanje od norme zabeleženo je u matičinom jednotomnom rečniku srpskog jezika. Uz odrednicu gde, kao drugo, navodi se priloško značenje pravca uz priloge kuda i kamo, sa primjerima gde ćeš i gde si zavro. Međutim, gramatičari su za sada istrajni u zahtevu da u značenju kretanja ne treba reći gde ste krenuli, gde ideš, ne znam gde nas vode, već kuda ste krenuli, kuda ideš i ne znam kuda nas vode.
Gde ću kuću s mačkom u onoj nigdini? Morala sam da izađem. I ostali putnici navalili, rekoše, bolje dete da imaš na krilu nego mačku. Kao da to ima neke veze. Ovamo za samce kažu, ja da nema ni kučeta ni mačeta, a kad neko ima i kučeta i mačeta, što bi rekao Momo Kapor, oni ga izbaci iz autobusa. Srećom naišao je taksi. Kuda, gospođo? Oh, pomislim, ovaj je bar jezički vaspitan. E, njemu ću dušu da otvorim. Ja bih do aerodroma. Vodi macu na more. Moram zbog astme. A macu nema ko da čuva, pa sam prtljak poslala po mušu. A nas dve... Ma kako, nisam ni završila rečenicu kad on poče da viče. Kuda će mačka? Na more, ona na more. Ni ja, ni moja deca 10 godina nismo videli more. Kud je ovo društvo krenulo? Kuda nas to vode kad mačke vetre pluća, a deca pišu zadatke i udišu smog? Ali, gospodine, kažem ja, mačke su spasile Petrovaradin od rušenja, čuvale su Ermitaž od miševa, inspirisale Rosinija, Bulgakova, Hemingwaya i Poa. A ja neću stići na avion ako ne požurite. I nisam stigla. I to sve zbog tuđe dece.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Now that I've missed you.
Dobro jutro vam želim, ukoliko ste se tek nedavno razbudili i uključili radio aparat, pratite jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan, koji traje sve do 10 sati. Školarci danas imaju posljednji dan u klupama i najvjerovatnije ga neće provesti, Bog zna kako, radno. Tu su razna opraštanja od učiteljica i nastavnica ili nastavnika, ili poneko možda još vreba posljednju šansu da popravi ocjenu pred njihovo zaključivanje. A mi smo iskoristili to što je danas posljednji dan škole kao povod da malo razgovaramo o tome kako je ona protekla, ova prethodna školska godina, sa dosta stručnom osobom. Malo sam nespretno napravio ovaj uvod, dakle, sa profesorkom Dragicom Pavlović-Babić, koja je vrlo, vrlo pozvana da priča o ovoj temi, jer se dugo bavi između ostalog i reformom obrazovanja. Dobro jutro, profesorka, i hvala što ste odvojili malo dragocenog vremena i za Radio Beograd.
Dobro jutro.
Kako biste vi ocenili školsku godinu za nama? To je ona prva relativno redovna posle one prethodne COVID godine, mada je i u ovoj školskoj godini bilo nekoliko produžavanja raspusta zbog zdravstvene situacije.
Da, mi smo se i u ovoj godini organizaciono bavili rešavanjima pitanja COVID-a, ali rekla bih da se nismo bavili na druge načine. Nekako čini mi se da smo sve ovo vreme COVID-a imali fokus na tome da se održi organizaciona struktura, da se školska godina po svaku cenu odvija regularno, da se program isporučuje regularno, i čini mi se da se nadležni nisu dovoljno bavili onim što je trebalo da ipak da nam bude u fokusu pored ovih promenjenih uslova, a to je kvalitet obrazovanja. Svaka prilika za učenje je dobra prilika, mi ne treba da čekamo da se vratimo u regularne uslove da bi rekli e sad ćemo da radimo kako treba, jer i ovo što smo imali do sada, te neke pokušaje, da tako kažem, online nastave ili TV nastave ili neke nepotpune smene, šta god da je bilo, to su također neki organizacioni modeli. Online nastava ima mnogo prednosti, najzad ta informatičko osmišljavanje obrazovanja je pravac u kojem smo se svakako uputili i mi kao društvo i globalno, kao civilizacija. Prema tome, nije trebalo, ni sada ne treba čekati da to prođe, da bismo se mi vratili u normalne tokove školovanja, jer normalno bi trebalo da bude i da imamo online nastavu i dostupnost sadržaja i na taj način i da to što smo naučili u vreme COVID-a sačuvamo kao neko dobro, kao kapital koji smo stekli, a ne da gledamo da ga se otarasimo što pre. Tako da mislim da načelno dosta nam je nevolja pravila ta neka orijentacija. Evo mi sada smo spakovani i čekamo da sve prođe, da bismo se mi bavili nastavom. Ne, nastavom je trebalo baviti se u svim uslovima i voditi računa o tome da nam kvalitet bude u fokusu, a ne organizacija kao što je tako ispalo. Ali dobro, završili smo ovu školsku godinu.
Kako mislite da će izgledati naredna? Hoće li biti izvučene neke pouke iz ove koja se upravo završila?
Pa eto, ja sam rekla koje bi pouke trebalo izvući. Dakle, sistem je morao da nauči, mislim da nije, ali je trebalo da nauči da mora da bude elastičan, da se organizaciono prilagođava nekim uslovima koji su objektivne okolnosti na koje ne može da utiče i da to radi na najbolji mogući način. Eto, to mislim nismo tu lekciju naučili.
Mada je s druge strane dosta i teško da jedan tako veliki i glomazan sistem bude elastičan, jel da?
Potpuno se slažem, jeste obrazovanje jedan ogroman, robustan sistem, nije lako da bude elastičan, ali eto kažem, bilo je dosta prilika i da naučimo i da unapredimo našu tu informatičku pismenost koja nam je postala zaista neophodna pismenost i mislim da je trebalo da malo više investiramo u to kao dobro rešenje, a ne kao prelazno rešenje koje svi trpimo dok ne prođe.
Da, jer to je izvesno budućnost, odnosno već je sadašnjost, a svakako i budućnost. Da.
Sadašnjost je to nema dileme.
Da, ono što je sadašnjost jeste i testiranje za ovo PISA istraživanje koje je urađeno u martu ove godine. Čekamo rezultate. Kakva su tu vaša očekivanja? Negde sam pronašao vašu izjavu da će u stvari ti rezultati PISA testiranja dati odgovor kako je pandemija uticala na kvalitet obrazovanja.
Da, ono je pomereno za jednu godinu.
Da, trebalo je da bude 21. održano, pa je zbog
pandemije.
Trebalo
je da bude 21. a probno 20. pa je to se pomereno za godinu dana zbog pandemije. Sada imamo, evo, u ovoj godini to glavno testiranje, čije rezultate čekamo. Nije lako napraviti prognozu, ali ono recimo što je prognoza Svjetske banke, odnosno njihovog departmana koji se bavi obrazovanjem, je da se u proseku očekuje za 15-ak poena, što je značajna razlika, manje postignuće svih učenika globalno, jer su naravno imali neke neregularnosti u protekle 2-3, 2,5 školske godine. I to je neko očekivanje koje je kalkulisano na osnovu nekih mini istraživanja u pojedinim zemljama, tako da eto, pošto je globalno obrazovanje trpelo, bilo je i dosta neradnih dana, pogotovo u onim početnim mesecima i nedeljama kada je bilo totalno zatvaranje i tako, to je neka prognoza. Sad, što se nas tiče, naš obrazovni sistem je reagovao dosta brzo, ali je reagovao TV nastavom za koju znamo da nije interaktivna, da tu nije imalo mnogo prilika za neko istinsko angažovanje učenika, tako da vidjet ćemo, nije zahvalno prognozirati puta mislim da ipak moramo da očekujemo da je pandemija uzela svoj danak u pogledu obrazovnih postignuća. Uh-huh.
I roditelji su dosta zabrinuti i oni vide po svojoj deci da nije baš sve kao što je bilo pre pandemije i brinu se za to pre svega kakav će kvalitet obrazovanja njihova deca dobiti. Mislite li da i pored svih ovih poteškoća i nedaća sa kojima se suočavamo ima prostora za neke kvalitativne pomake?
Da, svakako ima prostora i uvek ima prostora. Kvalitativna promena ne traži uvek mnogo toga, ne traži mnogo neku investiciju u pogledu vremena ili finansiranja. Dovoljan je jedna mala promena fokusa u nastavi sa ovog reproduktivnog nivoa kojeg mi ne možemo da se oslobodimo do rasterećenja programa tako da se stvori prostor da se stvarima bavimo na suštinski način, da se deca orijentišu ka smislu onoga što se uči, da im se pokaže svrha učenja, da škola ne bude smor. Škola je smor zato što oni ne vide svrhu.
Da.
I u njoj ne pronalaze ono ništa što ih interesuje, nego eto nešto odrađuju zato što se mora za ocenu ili za kontrolom ili zbog roditelja ili šta god, ali ako postavimo nekako smisao učenja u fokus, relevantnost školskih znanja, onda i ne trebaju tako neke velike investicije. Ali treba da bude jedna malo kompleksnija, ako kažem, i sveobuhvatnija promjena fokusa.
Da. I za kraj ću vas pitati jedno teško pitanje. Kako da dođemo do boljeg statusa nastavnika u Srbiji? Čini mi se da je njihov status u posljednjih par decenija prilično degradiran i da nemaju dovoljno poštovanja za sve što rade i za tu izuzetno važnu ulogu koju imaju.
Jeste to teško pitanje, a i nije. Dakle, društveni status jedne struke, bilo koje struke, ogleda se u odnosu društva, a pre svega u strukturalnim, da tako kažem, pozicijama koje ta struka uživa. Ako vi imate vrednovanje obrazovanja u stvari samo deklarativno, a u stvari imate i državu koja je više orijentisana ka nekim drugim stvarima, kao što je recimo odbrana, tu se stalno ulaže, kao što je, mislim, razne te institucije moći, da tako kažem, financije, odbrana i tako dalje, a obrazovanje vam nikada u stvari nije na dnevnom redu, nikada nije na naslovnim stranama, nikada nije u fokusu pažnje, onda je zaista sve ono što se kaže samo deklarativno, a vi ne vidite da se to zaista i dešava. Mislim, možemo da krenemo od bilo čega. Mi vidimo da imamo dosta korupcije u obrazovanju, imamo hiperinflaciju ocena kao merilo znanja više je deplasirana, neke ocene kao dvojke i trojke su zaboravljene. Dakle, taj sistem kontrole koji se vrši nad znanjima učenika, da tako kažem, je degradiran. Znači, taj jedan instrument kojim škola treba da reguliše kvalitet, pa prema tome i svoj status, je izgubio svoj smisao. Vrednost diploma isto tako. Ako imate tržište diploma, ako vi vidite da se do diploma stiže sasvim očigledno, sasvim javno, stiže se na neke lake načine koji podrazumevaju, evo sad, to je sve lako dostupno, na tržištu je, može da se kupi, ne znanjem, nego na neki drugi način, onda sve to degradira obrazovanje. Dakle, obrazovanje mora da brani brani kvalitet, a država da omogući da se to, da se to radi. Akreditacija visokih ustanova, svih ustanova obrazovanja mora da bude prema principima kvaliteta i bez, bez odstupanja. Dakle, čim napravite, napravite propuste, vi ste propustili i šansu da, da imate, da imate ugled.
Da. Hvala vam mnogo još jednom na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd. Znamo da uskoro imate i neki Zoom sastanak, pa vas ostavljamo da se makar malo pripremite za to.
Uživajte u ovom lekom jutru.
Hvala također.
Prijetno.
Doviđenja. Čuli ste profesorku dr. Dragicu Pavlović-Babić, stručnjaka za psihologiju obrazovanja i evaluaciju znanja i obrazovnih ishoda. Ona je također dugo godina bila i nacionalna koordinatorka PISA testiranja. Razgovarali smo o protekloj školskoj godini i poukama za narednu.
Take me to their heart.
8 sati i 31 minut. Najtopliji grad u Srbiji je Negotin sa 24 stepena, a odmah tu su i Beograd i Valjevo sa 23. U Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Kruševcu 22 stepena, a u Nišu, Kraljevu i Leskovcu 21. U Kragujevcu je trenutno 20, najmanje toplo u Sjenici sa 15 stepeni i na Kopaoniku sa 13. Danas tokom dana bit će nam uglavnom sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 28 do 32 stepena, u Beogradu najviša dnevna 31. Na jugu Srbije moguće je kiša ili ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. A pozivamo vas da polako počnete da nam se prijavljujete za Prizma kviz koji će početi za nekoliko minuta. Brojevi telefona su vam dobro poznati, ali ću ih ja još jednom saopštiti. 011 655 337 i posljednja cifra 0, jedinica, dvojka ili trojka. Dakle, četiri linije su vam na raspolaganju. Za nekoliko minuta se igramo i proveravamo vaše znanje.
Kviz.
E pa, vreme je da počnemo polako sa našim Prizma kvizom. Pravila su vrlo jednostavna, treba da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu i ukoliko to učinite, postajete dobitnik ili dobitnica Prizmine nagrade, kao i svakog petka već dosta meseci unazad, to je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Da čujemo ko je bio najbrži i prvi se prijavio na naše brojeve telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro, Đorđe Maras.
Đorđe, možemo da krenemo sa pitanjima odmah?
Može.
Ok. Obično krećemo od jednog lakšeg, nadam se da će tako biti i u ovom slučaju. Pitanje glasi, Trojanski rat je vođen zbog lepe Penelope, Jelene ili Afrodite?
Jelene.
Lepa Jelena ili Helena, tako je, to je tačan odgovor na prvo pitanje. Idemo na drugo, koje glasi ovako. Prema narodnoj poslovici, mnogo je mačku svinjska, goveđa ili teleća glava?
Svinjska, goveđa.
Ili teleća glava, znate ono, mnogo mačku, pa sad nečija glava. Šta je? Nije goveđa u pitanju, kaže se ono mnogo mačku, goveđa glava. Dobro, idemo dalje sa uključenjima i našim Prizma kvizom. Dobro jutro, ko je na vezi?
Dobro jutro, na vezi je Gordana Arsić.
Gordana, čuli ste, pretpostavljam da dobro i znate pravila kviza, jel da?
Da.
E, ok, krećemo sa prvim pitanjem. Za vreme Luja 14. poznatijeg kao kralj sunce, izgrađen je Louvre, Versailles ili Bastilja?
Mislim da je Versailles.
Jeste, zahvalite se pomagaču na tačnom odgovoru.
Zahvaljujem pomagaču, da.
Idemo dalje sa pitanjima. Evo jednog sportskog koji glasi ovako, na svetskom fudbalskom prvenstvu koje se krajem ove godine igra u Kataru, nastupit će samo jedna od tri selekcije koje ću ja sada pročitati. Sve počinju na slovo I. Dakle, ko jedini od naredne tri zemlje nastupa na svetskom prvenstvu? Indija, Italija ili Iran?
Mislim da je Italija.
E pa to bi većina pretpostavila, međutim nije. Italijani se nisu plasirali na svetsko prvenstvo. Iran će nastupati na svetskom prvenstvu ove godine u Kataru. Idemo dalje sa uključenjima. Prvo dvoje slušalaca je zastalo kod drugog pitanja. Idemo da čujemo ko je treći na vezi. Halo.
Dobar dan, Dragan je ovdje.
Dragane, pretpostavljam da i vi znate da treba da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Počinjemo evo jednim opet sportskim i fudbalskim. U toku je Evropsko prvenstvo za fudbalere mlađe od 19 godina, na njemu učestvuje i reprezentacija Srbije. Pitanje glasi, gde se ovo prvenstvo održava? U Češkoj, Slovačkoj ili Poljskoj?
U Slovačkoj.
U Slovačkoj, to je tačan odgovor. Utakmice se mogu pratiti i na našoj televiziji. Dobro, kad pomenuh televiziju, hajde da vas pitam i ovo. Emisija javnog servisa Znanje i manje ovih dana proslavila je svoj veliki okrugli rođendan. Da li je to bio 40. 50. ili 60. rođendan emisije Znanje i manje? Malo ste nas precenili, 50. je bio u pitanju, tako da evo ni iz trećeg pokušaja nismo uspjeli da dođemo do pobednika današnjeg kviza. Idemo na četvrto uključenje za ovo jutro. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Neda.
Neda, ako sam dobro čuo. Idemo sa pitanjima, Nedo. Evo jednog pomalo i šaljivog. Da je mali mrav u nedrima nesto, uz želju da se s njim promeni mesto, kroz pesmu je saopštavao. Tomislav Čolović, Slavko Banjac ili Andrija Era Ojdanić?
Andrija Era Ojdanić.
Ne, nije. Tomislav Čolović je pevao ovaj veliki hit. Dobro, situacija se zakuvava. Već četvoro naših slušalaca nije uspjelo da dođe do tri tačna odgovora u nizu. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Predrag Niš.
Predraže, evo krećemo sa pitanjima. U pesmi Đorđa Balaševića za sve je kriv jedan književni junak, a to je Poljar Lijan, Thomas Sawyer ili Robinson Crusoe? Thomas Sawyer je za sve kriv kod Đoleta Balaševića, tako je. To je prvi tačan odgovor. Idemo na drugo pitanje, koje kaže ovako: čime se bavi rabadžija, jedan od starih zanata? Pod A prevozom, pod B ugostiteljstvom ili pod C građevinom?
Da, prevozom.
Prevoz, i to uz pomoć volova, je li tako?
Ili konja.
Najčešće, da. Odlično, to je drugi tačan odgovor i evo idemo sada na treće pitanje, koje glasi: koji od navedenih romana nije napisao Erich Maria Remark? Dakle, naglašavam, koji od ovih nije napisao Remark? Zbogom oružje, Na zapadu ništa novo ili Triumfalna kapija? Jedan od ova tri nije napisao Erich Maria Remark. Koji je to roman? Prvi je Zbogom oružje, pod dva Na zapadu ništa novo i pod tri Triumfalna kapija.
Na zapadu ništa novo.
E pa to baš jeste pisao Erich Maria Remark. Zbogom oružje je tačan odgovor, autor je Ernest Hemingway. Dobro, ovo je bilo peto uključenje, ako sam ja dobro brojao. Idemo i na šesto, samo da vidimo koja ćemo pitanja da postavljamo, jer polako ostajemo bez, ali imamo ih dovoljno, šalim se. Dobro jutro, ko je sa nama?
Pavle.
Pavle, jel ste spremni za pitanja i odgovore?
Ok.
Evo jednog vezanog za turcizme u našem jeziku. Šta je to bulbul? Pod A zumbul, pod B slavuj ili pod C dušek? Dakle, šta je to bulbul?
Pod A.
Nije zumbul, to je u stvari slavuj. Dakle, mi iz šestog nismo uspjeli da dođemo do tačnih odgovora. Idemo dalje. Ko je sedmi na našoj vezi ovog jutra? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Milovan.
Milovane, samo ću da vas zamolim da malkice utišate svoj radio prijemnik ili nam ovdje odzvanja.
Evo, upravo činim.
E, dobro. Evo ovako. Kroz koji glavni grad ne protiče reka Dunav? Pod A Bratislava, pod B Budimpešta ili pod V Bukurešt? Kroz koji Bukurešt jeste? To je bilo relativno lako. Idemo dalje na jedno sportsko pitanje. Ko od navedenih fudbalera nije bio zvezdina zvezda? Pixi, Dejo ili Pižon? Ko od njih trojice nije zvezdina zvezda?
Dejo,
i to ste tačno odgovorili. I idemo na treće pitanje, da vidimo da li ćemo ovaj put doći i do tačnog odgovora. Da, nedavno je obeležen jedan dan vezan za ovog pisca koji se zove Aleksej Maksimović Pješkov, međutim on je mnogo poznatiji kao Nikolaj Ostrovski, Maksim Gorki ili Leonid Leonov. Dakle, puno ime Aleksej Maksimović Pješkov, a u stvari poznatiji u celom svetu i kod nas kao Nikolaj Ostrovski, Maksim Gorki ili Leonid Leonov.
Maksim Gorki.
Jeste, bravo, čestitam. Ovoga jutra je bilo baš zanimljivo i uzbudljivo u Prizma kvizu. Tek iz sedmog pokušaja smo došli do pobednika kviza. Ostanite na vezi da biste saznali kako ćete doći do svoje nagrade. Not poppy, no mandragora, no all the drowsy syrups of the world shall ever medicine thee to that sweet sleep which thou owest yesterday. Thank you. topli letnji dani su pred nama, samim tim to znači da će veći broj građana Srbije potražiti utočište na nekom od kupališta, međutim ima ih dosta koja su neobezbeđena, gde se nažalost svake godine događaju nezgode, a i nesreće i utapanja. Zbog toga je koleginica Ana Pendić Stanković iz Smedereva potražila savete, to jest upitala stručnjake za savete za bezbedno kupanje.
Sezonu kupanja mnogi su jedva dočekali. Osveženje se najčešće traži na bazenima i uređenim jezerima sa spasiocima. Ipak veliki je broj onih koji se kupaju u rizičnim neobezbeđenim vodama. Razlozi su brojni.
Spasioca jeste da nema. U svakom slučaju mi vodimo računa tako što uglavnom jedan od nas bude u vodi sa decom i uglavnom je izbor zašto dođemo ovde upravo to što imamo veći mir, manje gužva i nekako iskreno izbjegnemo neke troškove dodatne.
U okolini Smedereva ima nekoliko divljih kupališta. Spasilac Miletić Krsman objašnjava zašto su takve vode opasne.
Kao što vidimo, mesto deluje izuzetno lepo, lepa voda, bistra, ali mi ne znamo kako je nastalo ovo jezero, šta je na dnu jezera, neobezbeđeno je. I odraslim ljudima bih savjetovao da polaze prvo od sebe, da procene svoje veštine, svoje sposobnosti, da ne preplivavaju velike dužine, da ne skaču, da ne ulaze pregrejani u vodu pod dejstvom alkohola.
Prema rečima doktorke Jasmine Maksimović, 20% utopljenika su neplivači, a najveći neprijatelj u momentu nesreće, dodaje ona, jeste strah.
To je zbog prosto gušenja, nedostatka vazduha, jer nam se disajni putevi pune vodom, a onda gastrointestinalni trakt, odnosno želudac, i to je razlog zašto se podiže, znači, i dijafragma i srce i pluća na gore ka vratu.
Ukoliko primetite osobu koja se davi, savjetuju stručnjaci, prvo treba da se proceni da li je bezbedno da joj priđete. Ukoliko nije, vaš zadatak jeste da umirite osobu i da navedete da pliva do obale ili da je dobacite plutajući predmet. Ako je osoba bez svesti, izvucite na obalu i do dolaska hitne pomoći primenite metodu oživljavanja. Najvažniji savjet je, dodaju oni, da birate bezbedna kupališta gde ima ljudi.
Mislim da nije bilo zgoreg čuti ove savete, makoliko nam ponekada delovali kao suvišni, ima situacija u kojima mogu da znače razliku između života ili utapanja. A već sada je dosta toplo u celoj Srbiji, temperature su uglavnom iznad 20 stepeni, najtoplije je u Negotinu sa 24, u Beogradu je trenutno 23, u Novom Sadu 22, u Nišu 21, u Kragujevcu 20, prema merenjima u 9, sigurno će temperature biti još više, ali obavestit ćemo vas o njima čim ih dobijemo. Prethodno ćete tačno u 9 čuti i naše najnovije vesti, a u poslednjem satu našeg ovojutarnjeg druženja imamo tri zanimljiva razgovora. Prvo ćemo se čuti sa vođom grupe KAL Draganom Ristićem, koji će nam najaviti premijerno izvođenje svoje nove pesme. Zatim ćemo razgovarati sa kustosima izložbe Zamišljene granice, koja je sinoć otvorena u Novom Sadu. To su Miloš Miletić i Mirjana Radovanović. A malo posle pola 10 u studio će nam doći i glavna odgovorna urednica popularne 202-ke, koja obeležava svoj 53. rođendan jednom velikom rođendanskom žurkom, ali i zanimljivim muzičkim maratonom, pa ćemo malo popričati i o tome.
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski lideri su posle prvog dana samita u Briselu odlučili da Ukrajina i Moldavija dobiju status kandidata. Sa druge strane, državama Zapadnog Balkana lideri Unije su poručili da su neophodne reforme kao uslov za dalji napredak. Albanija i Severna Makedonija nisu dobile status kandidata zbog protivljenja Bugarske, dok je, kako je istakao predsjednik Aleksandar Vučić, na Srbiju vršen pritisak zbog neuvođenja sankcija Rusiji.
Konkretnih rezultata za Zapadni Balkan nije bilo, ali je to bila dobra diskusija. Ako me pitate da li su Severna Makedonija i Albanija dobile datum, nisu. Da li je Priština dobila viznu liberalizaciju, nije. Da li je Bosna dobila status kandidata, nije. I mnoge države članice su nas kritikovale zbog ruskog, ukrajinskog pitanja i sankcija i to je to.
Potpredsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić očekuje da će se pritisci na Srbiju oko usklađivanja spoljne politike sa Briselom nastaviti. Kaže da ni juče na samitu Zapadni Balkan suštinski nije dobio ništa.
Sa Zapada nije ništa novo ponuđeno Zapadnom Balkanu, ali ja se nadam da je ovo posljednji put da se ovako nešto dešava i da već na kraju godine možemo da očekujemo to čuveno ubrzanje procesa evropskih integracija, kako za pojedinačne zemlje, tako i za region u celini. Pa u slučaju Srbije jasno je da ovaj klaster 3 koji je već duže vreme spreman za otvaranje nije otvoren upravo zbog neusaglašavanja sa ovim restriktivnim merama koje je Evropska unija donela prema Ruskoj federaciji. Dakle, tu nema nikakve dileme zbog čega sada nismo taj klaster otvorili. Naše neusklađivanje sa zajedničkom evropskom spoljnom i bezbednostnom politikom neće nestati. I ti pritisci o kojima je govorio i predsjednik neće prestati. Dakle, to je posao za novu vladu kada bude formirana da mora neke odluke da donese.
Grubješić ocenjuje da je odluka da se Ukrajini dodeli status kandidata politička, pre svega zbog situacije u toj zemlji. Više od 4 mjeseca traju sukobi u Ukrajini. Ruske snage zauzele su selo Nikolajevka u Luganskoj oblasti. Ukrajinske trupe će morati da se povuku iz Severodonjecka, grada koji je najvećim delom pod kontrolom ruskih snaga, rekao je predstavnik ukrajinskog generalštaba Oleksij Gromov.
Severodonjecki napremak.
U pravcu Severodonjecka se trenutno vode najžešće borbe. Jedinice ukrajinske vojske pružaju otpor, čine sve što je moguće da ojačaju odbranu. Glavni napori neprijatelja su usredsređeni na zauzimanje Severodonjecka. Ruske snage koriste tenkove, minobacače, artiljeriju, višecevne bacače raketa i avione.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da je malo verovatno da će zapadne zemlje dozvoliti Ukrajini da se vrati za pregovarački stol.
Ne vidim nikakvu mogućnost da Ukrajina iznese bilo kakve predloge, ali ni Rusija neće ništa da predlaže. Davno smo iznali svoje predloge. Sada je lopta u ukrajinskom dvorištu. Besmisleno je pregovarati sa Ukrajinom u formatima koji su uspostavljeni proteklih 8 godina.
Amerika šalje novu vojnu pomoć Ukrajini vrednu 450 miliona dolara, uključujući više raketnih sistema dugog dometa. U Vašingtonu tvrde da je od Kijeva stiglo uveravanje da to oružje većeg dometa neće biti korišćeno za napad na rusku teritoriju, strahujući od eskalacije sukoba. Američki senat je usvojio zakon o kontroli oružja, što je najvažniji takav pravni akt usvojen u posljednje 3 decenije. Zakon predviđa stroge provjere za sve one koji kupuju oružja, mlađi su od 21 godine, kao i federalni program finansiranja jače bezbednosti u školama i poboljšanja mentalnog zdravlja stanovnika, vredan 15 milijardi dolara. Do usvajanja zakona je došlo posle niza pucnjava. Sada će o njemu glasati članovi predstavničkog doma kongresa, a zatim bi trebalo da ga potpiše i predsjednik Biden. Vlasti u Afganistanu obustavile su potragu za preživelima nakon zemljotresa u kojem je poginulo više od 1000 ljudi, saopštio je visoki talibanski zvaničnik. Oko 10.000 kuća je delimično ili potpuno uništeno u zemljotresu na jugoistoku zemlje na granici sa Pakistanom. Talibani su apelovali na međunarodnu zajednicu da pošalje pomoć. Broj zatrpanih u ruševinama nije poznat, pa se strahuje da bi konačan broj žrtava mogao da bude mnogo veći, preneo je BBC. A kako prenose agencije, apelacioni sud poništio je rješenje višeg suda kojim je Dijani Hrkalović ukinuta mera kućnog pritvora i obaveza nošenja nanogice i dozvolio joj da se brani sa slobode. Rešenje je odlukom sudija apelacije vraćeno Višem sudu na ponovno odlučivanje. Sektor unutrašnje kontrole MUP-a pozvao je na razgovor ministra odbrane Nebojšu Stefanovića i Hrkalovićevu zbog navoda koje su iznosili u javnosti. Stefanović, bivši ministar unutrašnjih poslova, objavio je da će danas pomoći državnim organima da rasvetle događaje i da se, kako kaže, konačno dođe do istine. I dalje blago rastu korona brojevi. Načelnik vojne bolnice Karaburma Ivo Udovičić kaže da se situacija u Evropi polako komplikuje, pa se i u Srbiji očekuje isti trend.
Sigurno će u narednom periodu biti značajnijeg broja novozaraženih, ali iskustva sa Omikron sojem govore da zdravstveni sistem neće trpiti. Ono što nas zabrinjava jeste da smo imali ovde već nekoliko slučajeva pacijenata čija klinička slika, nalaz na plućima, klinički tok ukazuje na delta soj. To je ono čega se mi plašimo, to su bili mlađi ljudi. Na svu sreću oni su van bolnice, ozdravili su.
Talentovani srpski košarkaš Nikola Jokić draftovan je noćas kao 27. pik od strane Miami Hita. Iako se u danima pred NBA draft spominjalo da bi mogao da završi kod Nikole Jokića u Denveru, to se nije obistinilo. Nikola će biti četvrti Srbin koji će nastupati za Miami posle Miloša Babića, Predraga Danilovića i Nemanje Bjelice. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 28 do 32 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
9 je sati i 10 minuta, pratite i dalje jutarnji program Radio Beograda na temperaturama koje su sada u celoj zemlji iznad 20 stepeni, a najtoplije je sa 25 trenutno u Negotinu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i Subotici. Vrlo ujednačene temperature. Danas će najviša dnevna biti između 28 i 32 u Beogradu do 31. Samo na jugu zemlje danas su moguće padavine u vidu pljuskova sa grmljavinom. A od danas svi zajedno možemo da uživamo u novoj pesmi grupe Kal, koju neki opisuju i kao rock and roma, a na našoj telefonskoj vezi je jedan od glavnih krivaca za postojanje Kala, Dragan Ristić. Dobro jutro, Dragane.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima emisiju Uhvati dan. I da se nadovežem na ovo što ste rekli, ako sam kriv, osudi.
Prepustit ćemo publici da sudi, uskoro ćemo im stvarno i pustiti novi singl, ali hajde na početku malo da čujemo kakvo je raspoloženje u grupi, šta to sve novo pripremate i na čemu sve radite.
Pa Kal je u fazi stvaranja novih, zapravo napravili smo već pet ili šest singlova.
Da.
I kako to nalaže muzička industrija danas, sada i u celom svetu, u određenim vremenskim periodima mi ih puštamo zapravo u javnost, onda kada sakupimo dovoljno, onda ćemo napraviti verovatno, zapravo sve te singlove ćemo skupiti na jedno mesto i izdaćemo album. U međuvremenu mi se spremamo za turneje, zapravo za festivale, pošto je vreme festivala. Sutra idemo za Sombor, festival koji se zove Somborski Kodlić, onda idemo Kotor Art Festival, pa ćemo svirati u Bugarskoj, mesto se zove Borovec, to je neki jazz festival, i više se i nećem da sviramo, to znaju oni koji su odgovorni, ja to ne znam, tako da je... Da je to ono što trenutno radi Kal.
E pa lepo. Koliko dugo već postojite, Dragane, ako smem da pitam?
to je dobro pitanje, ali eto činjenica da odgovorit ću naravno na to pitanje, ali činjenica je da i posle korone postojimo, dovoljno govori o tome koliko smo uporni, jer imam utisak da se vreme računa od prvog veka pre korone i drugog veka posle korone, kao pre nove ere i posle nove ere, jeli?
Da.
Uspeli smo to da preživimo, ja bih rekao da zvanično postoji od 2006. godine do onog trenutka, mada on i ranije postojao, ali do onog trenutka kada je izašao prvi album za nemačku izdavačku kuću koja se zvala Asom Tango Records. A onda je Kal imao svoje amplitude, uspone i padove i sve ono što zapravo prati umetnički rad jednog benda. Tako da evo, sada smo u jednoj fazi, u jednoj, rekao bih, mirnoj luci u kojoj sa toliko godina iskustva možemo normalno i tehničko-taktički da različite.
Dobro. O čemu ste razmišljali kada ste stvarali ovaj nov materijal, konkretno pesmu koju ćemo vrlo brzo čuti posle našeg razgovora?
To je vrlo dobro pitanje. Ja bih se zapravo vratio na kinematografiju i na moj omiljeni segment kinematografije koji se zove magični realizam. Baš sam sinoć gledao jedan divan film mog omiljenog reditelja koji se zove Giuseppe Tornatore. Ovaj film se zove Legenda o pijanisti na okeanu. I kad poređam sve te filmove, ja gledao sam i Cinema Paradiso i Malena i tako dalje, od uvek sam se pitao kako bi bilo lepo da otrgnemo zaborava i jedan, samo jedan delić, pa makar on bio i 3 minute svog života, i da ga negde zabeležim za generacije koje dolaze posle mene, pa na kraju krajeva i za svoju decu. Moram priznati da sam samom pesmom to uspeo. To je zapravo pesma koja je istrgnuta iz mog života i onako vrlo, vrlo, vrlo iskrena pesma koja je tu tako jednostavno izašla i zabeležena u prostoru i vremenu.
Pa onda, posle ovako lepog uvoda, nemamo mnogo još o čemu da pričamo, osim da pustimo pesmu slušalcima i da je prepustimo njihovom sudu, kao što smo rekli. Dragane, hvala mnogo na ovom kratkom razgovoru za Radio Beograd i srećno na svim nastupima koje si pomenuo.
Divni ste, hvala vam i hajde, idemo.
Hajde, idemo.
Što si tuđi.
E, tako je. Nakon novog, sveže objavljenog singla grupe Kal, koji evo tek od danas može da se čuje, idemo u Novi Sad i dalje smo aktuelni jer je tamo sinoć otvorena jedna od mnogih izložba u okviru manifestacije Novi Sad, prestonica kulture. Izložba se zove Zamišljene granice, a mi ćemo porazgovarati sa kustosima Mirjanom Radovanović i Milošem Miletićem. Na našoj telefonskoj vezi trenutno je Mirjana Radovanović. Dobro jutro i hvala što ste sa nama, Mirjana.
Dobro jutro, oboje smo ovde, hvala što ste me pozvali.
Da, jel ste mogli da spavate posle uzbuđenja i otvaranja, kako je sve proteklo sinoć?
Dobro je proteklo, hvala vam, mogli smo sad da odahnemo, pošto je izložba postavljena.
Da, kad ste prespavali, jel možete sad malo da sumirate neke prve utiske?
Naravno, mislim, za početak moram samo da kažem da stvarno mi je jako drago da imamo ovoliki broj učesnika i da smo uspeli da okupimo ljude iz celog sveta i
bivše Jugoslavije na ovoj izložbi i da smo sve njihove radove spojili u jednu zanimljivu celinu koja je postavljena na trgu Jarbola. Dakle, radi se o izložbi koja je u javnom prostoru grada, u Limanskom parku.
Mm-hmm. Hajde nam opišite malo nama u Beogradu, a i ostalima u Srbiji, koji je koncept izložbe.
Dakle, mi kad smo pozvani smo u stvari da uradimo izložbu koja se dešava u okviru tog programskog luka Tvrđava mira. Dakle, to je jedan deo programa Evropske predstavnice kulture Novi Sad 2022 i u suštini odmah na tom pozivu, dakle, mi smo na neki način želi da se kritički osvrnemo na sam taj pojam Tvrđava mira i na taj koncept i na neki način to je bio kao i nekakav naš uslov da bi uopšte učestvovali sa ovom izložbom, danas u stvari otvori taj prostor za kritičko promišljanje tih termina. Znači, to je naravno, dobili smo na neki način zeleno svetlo i odrešene ruke da to realizujemo, tako da se naš u stvari koncept bazira na nekakvoj analizi prvo tog termina. Dakle, mi smo pošli od toga da tvrđava predstavlja kao nekakvu odbrambenu strukturu, nekakvu kao, znači ona mora nešto da štiti, s te strane očigledno da postoji nekakva premisa da postoji konflikt i da postoji neka opasnost za taj mir koji ta tvrđava štiti. A ako razmišljamo iz ugla Evropske predstavnice kulture, mi možemo da prosto razmišljamo o toj tvrđavi u stvari kao u Evropi. Dakle, ovde se radi o nekakvoj tvrđavi mira koja je u stvari Evropa ili Evropska unija. I onda smo mi prosto razmišljali u redu šta je to što ugrožava tu tvrđavu, šta je, koja je pretnja, od čega se ona u stvari štiti, i bazirali smo se u stvari na analizi nekakvih kao aspekata evropskog nasljeđa koji su malo zanemareni i koji su potisnuti, kao što su eurocentrizam, nasljeđe kolonijalizma, imperializma, aktualne migracije, samim tim i politika Frontexa koja je aktualna zadnjih godina, i onda smo želi u stvari da se bavimo tim terminima iz ove pozicije naše, da pokušamo da analiziramo te probleme.
A verujem da je to bila inspiracija i za brojne učesnike izložbe koji upravo dolaze iz prostora zbog kojih je Frontex aktivan. Dakle, imate i umetnike sa Bliskog istoka, imate ih i iz Severne i Srednje i Južne Amerike. Dakle, vrlo zanimljiva jedna ekipa. Šta je to što ih spaja i što im je zajedničko?
Tako je, većina umetnika dolazi upravo iz neevropskih zemalja, a kad smo im uputili poziv sa tim kratkim konceptom, hteli smo u stvari da čujemo njihovo iskustvo boravka u Evropskoj uniji. Ono što jeste svima njima zajedničko, to su uglavnom umetnici, kolektivi ili aktivističke grupe sa kojima smo mi ranije sarađivali, i jeste im zajedničko to iskustvo rada ili boravka u Evropskoj uniji. Tako da smo mi njima na naš kustovski poziv isto također dali odrešene ruke da oni odreaguju, i većina njih je poslala novu produkciju. Meni je jako drago da imamo sve te nove radove, od kojih neki jesu direktan odgovor, kao na primjer turski kolektiv koji se upravo bavi arhiviranjem videosnimaka svih tih migrantskih ruta, dok su neki slali radove koji nisu tako direktni, koji su više suptilni, ali jesu komentar na sve ove teme koje su nas zanimale.
Ponavljamo još jednom, dakle, izložba je na otvorenom, tako da mogu da je vide svi koji se nađu u Limanskom parku, jel da?
Tako.
Jesu, to je jedna, mislim, kao dosta je zanimljiva i ta forma, i to je bilo izazovno. Dakle, izložba se nalazi u Limanskom parku na Subinom platou u Novom Sadu. To je plato koji je uređen sa 49 jarbola, na kojima su predstavljene ove zastave 23 u stvari učesnika koji je podijeljeno na tih 49 zastava. Izložba je otvorena do 28. augusta i posetioci mogu da pogledaju. Da više informacija mogu naći na samim jarbolima, na QR kodovima koji vode na sajt sa opisima svih radova. I ono što možemo sada već da najavimo, što može biti zanimljivo slušalcima, je da 6. jula ćemo organizovati javni razgovor i vođenje. Tom prilikom će, za sada je potvrđeno da će doći Vladan Jeremić i Renar Edle, i Nataša Prljević koji učestvuje na izložbi, tako će posetioci moći sa njima da porazgovaraju malo više.
Odlično. Hvala vam mnogo Mirjana i Miloše na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograda. I eto, pozivamo sve slušaoce da do kraja avgusta prođu i kroz Limanski park. Na Subirnom platou je juče otvorena izložba Zamišljene granice koja će trajati naredna dva meseca. A kada smo već kod Novog Sada, prestonice kulture za ovu godinu, red je da najavimo i jednu zaista fantastičnu akciju i manifestaciju 26. juna u nedelju. Tokom celog dana bit će izvedeno svih 9 Beethovenovih simfonija, organizuje se takozvani Beethoven maraton u kojem učestvuju Dortmundska i Beogradska filharmonija i oni će se smenjivati od 10 ujutru pa sve do 10 uveče izvešće svih 9 simfonija. Prvo će u 10 sati Dortmundska filharmonija izvesti prvu i drugu simfoniju, pa onda u 12.30 Beogradska filharmonija izvodi treću i četvrtu, potom u 15 sati Dortmundska filharmonija izvodi petu i šestu simfoniju, u 17.30 Beogradska filharmonija izvodi sedmu i osmu, a kulminacija večeri biće u 20 sati i 22 minuta na Petrovaradinskoj tvrđavi, gde će ove dve filharmonije zajedno sa Slovačkim filharmonijskim horom izvesti devetu simfoniju i čuvenu Odu radosti.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, tvoje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što zna, da dalje umireš za njom. Baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju. Koje kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojke dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me briga što znam, dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš radim po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom.
Eko. Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. i sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Najluđa disko žurka za 53. rođendan Radija 202.
Subota 25. jun od 8 uveče.
Pa dok ne popadamo s nogu od džuskanja.
Biramo i najbolji disko pokret.
Ili Travolta Move koji kida.
Povedi ekipu i dođi u Dom omladine Beograd.
Ulaz besplatan.
Na disko izdanje rođendana Radija 202.
Dosta je.
Ko je kuda?
Ljubavne avanture kraljice Dragi i nesrećna sudbina kralja Aleksandra. Donedavno nepoznata knjiga o kraju dinastije Obrenović pronađena u Stokholmu.
Ja sam našla prevod na švedski, a sam original nisam pronašla ni na kom jeziku je napisano niti ime autora, niti ime autora prevodioca na švedski.
Završna epizoda serijala Ko je kuda u Švedskoj. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenević.
Ko je kuda?
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...24. juna 1798. godine u Beogradu je pogubljen Riga od Fere, grčki književnik i prevodilac. Ponesen idejama Francuske revolucije, zalagao se za oslobađanje Grčke od Turaka i za obnavljanje Vizantije. Uhapsili su ga Austrijanci i predali Turcima, koji su ga do pogubljenja držali u kuli Nebojša na Kalemegdanu.
Osam robijaša sa austrijske lađe ubrzo po iskrcavanju bačeno je u Memljivu i spravama za mučenje opremljenu današnju kulu Nebojšu. Na osnovu prepiske velikih država centralne Evrope, koje su tražile oslobađanje Rige od Fere, znamo da su tu bili sledećih meseci po dana.
Neobična za balkanske uslove stvaralačka i revolucionarna biografija tog grčkog velikana gotovo da se prepliće sa istorijom objekta u kome je utamničen, kao i srpskom istorijom od početka 15. veka, kada je Beograd prvi put postao prestonica Srbije.
Na današnji dan 1894. godine u Beču je preminula Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i književnica, ćerka Vuka Karadžića. U njenom umetničkom stvaralaštvu dominantna su dva pravca, Biedermajer i rani romantizam. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice na nemački jezik. Mina Karadžić je objavila knjigu zabeležaka sa putovanja po Srbiji 1850. godine, kao i uspomene na Branka Radičevića.
Šta je najkrasnije u našem biću, šta obuhvata u nikad neviđenom prostoru najbolji bol, paklene muke, zemaljsku sreću, rajske snove? Šta skriva najvišu radost života? Šta se može tako lako, tako prisno ucveliti? Srce je to u našim grudima, s njegovim nadama, s njegovom ljubavlju.
24. juna 1986. godine preminuo je pesnik Miroslav Mika Antić. Ostavio je značajan trag na srpskoj književnoj sceni. Objavio je više od 30 knjiga, među kojima su i knjige za decu, Plavi čuperak, Nasmejani svet, Šašava knjiga i drugi. O Miki Antiću govori pisac Dušan Ratović.
Mika Antić je ne samo zanimljiv pesnik, nego zanimljiva ličnost. I kad ja mislim o tome kakvi treba da su dečji pesnici, ja mislim onako kako Mika Antić misli o mornarima, da to treba da budu veliki lafovi, jasovi, takvi bi trebalo da budu dečji pesnici. Mika Antić poziva decu da prošire granice svojih svetova, smatra da svakom određuje dimenzije svet u kome živi, da nikome nije dat gotov svet, nego je svako kreator svoga sveta, i ovo je jedan plemenit poetski poziv da se borimo protiv uskih granica života u kome se nalazimo i da ga na jedan pesnički način obogaćujemo svoj život.
Na današnji dan 2009. godine preminula je slikarka Olga Olja Ivanjicki. Diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Bila je jedan od osnivača umetničke grupe Medijal. Njene slike se nalaze u galerijama i muzejima širom sveta.
Ja sam sve ovo što sam radila, volela sam da uradim. Prvo zato što sam mislila da je to dobro. Ne za mene, za mene, mislim, meni lično ništa ne treba, ali da bi bilo dobro, da bi bilo lepo, evo, ja imam ideju nekih zaista sad onako već sasvim posebnih stvari i bila bi srećna da to neko umjesto mene obavi, i jedan deo je, dobar deo je obavljen, ali još uvek nekako mi se čini da ja mogu da izmaštam za nijansu bolje od ostalih, za nijansu. Ali ta nijansa je jako važna.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Mirko Ramović i Nataša Ćuković. Thank you.
19 minuta do 10 sati, pratite jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan, a mi se pridružujemo najavama za proslavu 53. rođendana naše mlađe sestre, 202. U ovoj istoj zgradi funkcioniše nekoliko radija, a kažem najmlađi, mada već 53 godine postoji, Radio Beograd 202, pravi veliku žurku, pa smo pozvali Milicu Kuburović, glavnu i odgovornu urednicu 202, da nam da malo više podataka. Dobro jutro, Milice.
Dobro jutro, hvala na pozivu i kolegijalno ustupljenom vremenu mlađoj sestri.
To se nekako podrazumeva, mislim, zar ne? Rešili ste da ovu godinu obeležite u disko fazonu.
Pa da, 202 je poznata po tome što je ne samo za svoje ranije rođendane, nego i kroz svoj program i način na koji je radila emisije, izlazila i van studija vrlo često. Pravila različite turneje po Srbiji, pre svega sa hitom Nedelje u vreme, kad je bilo ono imalo se, moglo se, danas nažalost nije takav slučaj, ali recimo pre 3 godine kada je bilo pola veka 202, pravili smo veliki pop rock koncert u areni gde su nastupali od Bajage, Nena Belana, Nevernih Beba, U grupe, do Zemlja Gruva i Artan Lilija i Dejana Cukića. A ove godine smo rešili da promenimo žanr, što bi se reklo, i da napravimo jednu disko žurku koja će biti u Domu omladine sutra uveče, dakle 25. jun, od 8. Pa što kaže naš Miloš Popović, dok ne padnemo s nogu od džuskanja.
Da naglasimo odmah da je ulaz besplatan, ali da svi koji žele da dođu, trebalo bi da se prijave da dobiju...
Odnosno, kad dođu kad na dođu, ulaz Doma omladine, dobit će besplatne te propusnice, jer Dom omladine naprosto ima ograničen kapacitet, pa je njihovo obezbeđenje insistiralo na tome da se na taj način zapravo, kako da kažem, prebroje ljudi da bude u granicama onoga što je dozvoljeno što se tiče kapaciteta. Ali bit će ludo.
Pa, sudeći po fotografijama koje već kruže po mrežama...
I po videospotu koji je očigledno privukao veliku pažnju.
Da. Reklo bi se da je raspoloženje među vama organizatorima već sada...
Znači, mi smo već bili, što bi rekli mi mladi, ako imamo 53 godine, naloženi na celu priču, i onda smo išli u muzej selfija, kome se zahvaljujemo na ustupljenom vremenu i mesto za snimanje video spota kao promotivne najave događaja, i tamo u tom ambijentu i sumanutim prostorijama i scenama i rekvizitima nam je nekako još više ideja navrlo, tako da smo se i naporno smo radili, ludo smo se zabavili i mislim da je spot, pošto je izazvao tako veliku pažnju, ipak na kraju ispao super.
Da, ima zaista ogroman broj pregleda, tako da je pitanje da li će biti dovoljno mesta za sve u Domu.
Pa videće, mislim, verovatno neće, ali vidjet ćemo da možda napravimo i neke slične kasnije žurke, ne mora rođendan da se slavi samo jedno,
pa i to je tačno, pa da. U ostalom, što bi se reklo, cifra vam to dozvoljava.
Da.
Možete da se opustite.
Da. Mogli bismo 53 puta da proslavimo.
Da. Mada dobro, već ste počeli sa muzičkim maratonom, tradicionalnim.
To je neki uvod, kako bi se reklo, i u rođendan i u leto. Mi svake godine na prelazu između proleća i leto i pred novu godinu pravimo te naše muzičke maratone, u kojima na neobičan način plasiramo različite teme koje sad u ovo vreme imaju veze sa letom, a pesme prate na odgovarajući način celu tu kratku pričicu koju naši ovi zanimljivi voditelji plasiraju, a posle toga od sledećeg utorka kreće letnja šema.
Samo kratko ću te zamoliti da nam pomeneš, da objasnimo slušalcima kako taj maraton izgleda, sa naglaskom na ove neke goste koje imate i koji biraju svoju muziku.
Tako je, to smo uveli pre jedno, ne znam, 3 godine, gde nazvali smo to DJ Klub 202, gde poznati muzičari pre svega biraju pesme, ako je letnji maraton u pitanju, najbolje pesme za leto, za letnji provod i tako, a ako je u pitanju nova godina, onda najbolje pesme za, ne znam, novogodišnje slavlje, novogodišnju atmosferu i taj trenutak. U ovom maratonu su ti naši DJ-evi bili Zoran Stefanov iz grupe Iskaz, koji je poznati po saradnji sa drugim bendovima i muzičarima kao što su Ničim izazvani i ostali bendovi i Goblini i tako. Zatim Tijana, pevačica Nevernih beba, koja je sinoć imala fantastičnu DJ listu. Jovan Matić, vođa Delarno benda, koji je naš već drugi, treći put DJ i stvarno je super. On je inače nekad radio na radiju, tako da ima iskustva i u vođenju, da kažem, emisije. Bila nam je Zoe Kida, večeras je Konstrakt.
Dakle, ravnomerno zastupljene obe.
Tako da, još MC Milovana da angažujemo i bit će tu sadašnji ili bivši sastav Zemlje Gruva, najvažniji deo tog benda. I imali smo u planu još neke, ali to ćemo ostaviti za letnju šemu.
Da.
I mislim da će to biti spektakularno iznenađenje, ali što kažu da ne ureknem, nećemo još o tome. Ali biće zanimljivo.
Ako se svi planovi ostvare,
naširoko i nadaleko.
Jeste, tako da hajde da uz taj moment neizvesnosti završimo ovaj razgovor i da najavimo još jednom žurku za sutra uveče.
Dakle, sutra uveče, 25. jun, Dom omladine, od 20 časova dođite na vreme, na ulazu ćete dobiti besplatnu propusnicu kako biste mogli da uđete i da se ludo provedete.
Odlično, Milice, hvala na ovom pod znacima navoda gostovanju.
Da, domaćinskom gostovanju.
Tako je.
Hvala na pozivu.
Dakle, 53. rođendan Radio Beograda 202, sutra uveče u Dom omladine. Thank you. Mnogo je zanimljivih kulturnih događaja ovih dana u planu. Već smo neke od njih i najavili i govorili o njima u emisiji, a najavljamo vam još dva zanimljiva. Večeras u 19 sati u Istorijskom muzeju Srbije biće održan besplatni poklon koncert Petra Marića, jednog sjajnog harmonikaša i ambasadora kulture Republike Srbije. Time će biti zatvoren drugi ciklus koncerata u Istorijskom muzeju u saradnji sa udruženjem Unika Art, pa ukoliko želite da čujete koncert i popularne i klasične muzike jednog harmonikaša, onda je koncert u 19 sati u Istorijskom muzeju Srbije prava stvar za vas. A preporučujemo vam i da posetite Muzej afričke umetnosti, gde će u subotu i nedelju biti održana tradicionalna manifestacija, a to je Afrofestival svakog poslednjeg vikenda u junu. Danas inače počinje i 24. Balkanska smotra mladih strip autora u Leskovcu, koja će trajati do nedelje, a takođe počinje i 12. međunarodna regata Vode Vojvodine na kanalu Dunav Tisa Dunav. Start je danas i trajaće sve do 3. jula, tako da će biti vrlo zanimljivo i šareno na kanalu Dunav Tisa Dunav. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine, working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Za tačno 4 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a nakon njih i ovo dnevno izdanje magazina na prvom. Danas od 10.05 pa do 13.00 sa vama će biti Ana Tomašević, koja je pripremila niz zanimljivih tema od odjeka samita Evropska unija Zapadni Balkan pa sve do najave letnje turističke sezone. U prethodna tri i po sata sa vama su bili Teja Dimitrijević, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da uživate u ovom toplom letnjem vikendu.
Still.